Καλημέρα, ναι, κύριε
καλημέρα,
Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Επίσης. Υπουργέ, να ξεκινήσουμε ένα θέμα που ασχολείστε πάρα πολύ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά που αφορούν τα λειτουργικά και γενικώς τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Η εκλογή Τραμπ και η ομάδα που τον περιβάλλει προφανώς κινείται, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, πολύ διαφορετικά και από, εννοείται από την κυβέρνηση Biden, τη διοίκηση Biden, αλλά και από την πρώτη θητεία Τραμπ, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Αυτό θα δυσκολέψει τις λειτουργικές σχέσεις, με δεδομένο των σχέσεων επαγγελματικών, πολιτικών, που υπάρχουν ανάμεσα στην Τραμπ και στον Ερντογάν και στις οικογένειές τους.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε πρώτα την ορκομοσία του νέου Προέδρου, διότι ακόμα βρισκόμαστε στο κλίμα της προεκλογικής περίοδου. Είναι διαφορετικό όταν ένας ηγέτης αποφασίζει έχοντας πίσω όλο το βαθύ κράτος, το administration, το οποίο τον καθοδηγεί πάνω σε σταθερές ράγες που δεν αλλάζουν εύκολα στις μεγάλες χώρες όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Τότε θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα, μια προσωπική σχέση, είτε επιχειρηματική είτε πολιτική, φαίνεται σαφώς ότι υπάρχει με την οικογένεια Ερντογάν. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Τραμπ ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν θα πρέπει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της Αμερικής ή γενικότερα της Δύσης ή τα δικά του, θα διστάσει να πάρει αποφάσεις που μπορεί να είναι δυσάρεστες ακόμα και σε ανθρώπους με τους οποίους θεωρείται ότι έχει μια καλή σχέση. Άλλωστε θυμίζω την τελευταία περίοδο Τραμπ ότι πολύ σοβαρές αποφάσεις στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά πάρθηκαν με τρόπο που να ευνοείται η θέση της χώρας μας. Γιατί ακριβώς η διαφοροποίηση της Ελλάδος από την Τουρκία είναι ότι συνειδητά επέλεξε να ακολουθεί την αρχή της συμμαχικής συνέπειας, ενώ από την άλλη πλευρά είχαμε μια χώρα η οποία εμφάνισε διπροσωπεία, είχε νοοτροπία μικρομέγαλου παίχτη και επεδίωξε να επιβάλλει τη δική της ηγεμονία στην περιοχή, παίζοντας αν θέλετε σε υψηλότερο τόνο από αυτόν που θα έπρεπε να παίξει ως περιφερειακή δύναμη.
Δεν της βγήκε αυτό?
Όχι απόλυτα, δεν είμαι βέβαιος.
Βλέπουμε,
δεν είμαι
βέβαιος. Τι συμβαίνει σε σχέση με τη Συρία, με το τουρκολιβικό σύμφωνο.
Εκτιμώ ότι στο τέλος, όπως λένε στο χωριό μου,
με
το
τη Ρωσία, με.
Νομίζω ότι στο τέλος σφυρίζουν το γαμπρό. Δηλαδή, κοιτάξτε, η Τουρκία έχει απλωθεί σε 13 μέτωπα στα οποία έχει παρουσία στρατιωτική. Mm-hmm. Ο Ερντογάν θέλει να πείσει ότι μεγαλώνει την Τουρκία ενώ η Κεμαλική την Μίκρεναν. Αλλά αναλαμβάνει πολύ ψηλά ρίσκα και κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά. Δεν βιάζομαι δηλαδή να βγάλω συμπεράσματα ότι είναι χαμένος ή κερδισμένος, γιατί τα εύκολα συμπεράσματα νομίζω ότι δεν θα αντέξουν στο χρόνο. Πρέπει πρώτα να δούμε, αλλά να πω και κάτι όμως έτσι, που αφορά εμάς. Πρέπει και εμείς να είμαστε αποφασισμένοι και να έχουμε έτοιμα εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με τις εξελίξεις, τα οποία να μπορούμε να υποστηρίξουμε και μέσα από τις συμμαχίες μας, αλλά και μέσα από τις δικές μας δυνάμεις.
Τώρα στο τέλος του μήνα, κύριε Υπουργέ, αρχές Φεβρουαρίου, έχουμε προγραμματισμένη το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Τώρα, βοηθούντος Τραμπ ή χωρίς, φαίνεται ότι ο Ερντογάν έχει πάρει θάρρος, μας μιλάει για το τουρκο-συριακό μνημόνιο κτλ. Πρέπει να συνεχίσουμε κανονικά το διάλογο, σαν να μην τρέχει τίποτα και να περιμένουμε?
Υπάρχουν τρία επίπεδα στα οποία δουλεύεται η σχέση με την Τουρκία. Το συμβούλιο αυτό που λέτε γινόταν και πριν και κατά κανόνα είναι το χώρος, το πεδίο εκείνο στο οποίο βγαίνουμε ωφελημένοι από την ανάπτυξη θετικών διμερών πολιτικών, οικονομικής συνεργασίας, τουριστικής συνεργασίας, ενεργειακής συνεργασίας κτλ. Για κάποια εποχή που το υπηρετούσα εγώ ως συμπρόεδρος, είχαμε καταφέρει να αναπτύξουμε τον όγκο εμπορικών συναλλαγών από τα 350 εκατομμύρια στα 5,5 δις και η Τουρκία ήταν η χώρα, η μοναδική χώρα στον πλανήτη με την οποία είχαμε θετικό ισοζύγιο. Επομένως, εγώ δεν είμαι αντίθετος σε αυτού του επίπεδου της συνεργασίας. Θεωρώ ότι είναι και αναγκαία, γιατί δημιουργεί μικρές στάρες γέφυρες συνεργασίας που μπορεί να επηρεάσουν τις κεντρικές πολιτικές σε ένα μικρό βαθμό ή σε ένα μεγαλύτερο ίσως βαθμό, δεν ξέρω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα θέματα. Τα μεγάλα θέματα προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε συντεταγμένο διάλογο και επιδιαιτησία και όχι σε απευθείας διάλογο. Διότι εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι ζητήματα θα ανοίξει η Τουρκία στην ατζέντα. Το κάνει άλλωστε αυθαιρέτως και μονομερός πολλές φορές. Και εμείς θέλουμε πάντοτε ο διεθνής παράγων να είναι δίπλα μας, είτε ως παρατηρητής είτε ως συμπαραστάτης. Γιατί η βασική αρχή με την οποία κινούμαστε σε όλα τα ζητήματα που μας αφορούν είναι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Κάτι που η Τουρκία δεν κάνει. Η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει ad hoc καταστάσεις. Τώρα, το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο το επικοινωνιακό της δημόσιας διπλωματίας, όπου εκεί βεβαίως καλός είναι ο κατευνασμός και πρέπει να επιδιώκεται για λόγους και οικονομικού συμφέροντος, αλλά ο κατευνασμός δεν πρέπει επουδενή να οδηγεί στο συμβιβασμό και μάλιστα σε ανισομερή συμβιβασμό. Γιατί το λέω αυτό?
Διακρίνεται κάτι τέτοιο και το λέτε?
Όχι, όχι, δεν εντοπίζω κάτι, απλά το λέω ως αρχή. Το λέω ως αρχή, δηλαδή αν η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα σενάριο τώρα, προχωρήσει ας πούμε στην απόφαση του μνημονίου με τη Συρία για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, είμαστε εμείς έτοιμοι για παράδειγμα να επεκτείνουμε τη δική μας ΑΟΣ ή να κλείσουμε το θέμα της ΑΟΣ με την Κύπρο, να κάνουμε δηλαδή έναν αντιπερισπασμό?
Εμάς ρωτάτε?
Σας ρωτώ βεβαίως. Γιατί?
Όχι, εσείς πρέπει να δώσετε την απάντηση αν είμαστε έτοιμοι.
Κοιτάξτε, αν ήμουν υπουργός,
εμείς δεν έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας, η κυβέρνηση τα έχει.
Όχι, ούτε εγώ τα έχω, είμαι βουλευτής. Σας θυμίζω ότι ως βουλευτής διακρίνομαι για τις ερωτήσεις μου, οι οποίες συνήθως είναι δύσκολες προς την κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι το βάζω το ζήτημα, γιατί πιστεύω ότι και το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα πρέπει να έχει επεξεργασμένα τέτοιου είδους σενάρια, διότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δηλαδή η Τουρκία σε υπολογίζει μόνο όταν ξέρει ότι μπορεί και αυτή να εισπράξει κόστος από μια αυθαίρετη μονομερή ενέργεια.
Κύριε Υπουργέ, θα φύγω από τα εθνικά θέματα και θα έρθω στην ακρίβεια, που φαίνεται ότι παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα των Ελλήνων. Για παράδειγμα, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσίευσε χθες ο Αντένα δείχνει ότι οι πολίτες έχουν πρόβλημα με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αισχροκέρδεια, τον έλεγχο της αγοράς. Θέλω να σας ρωτήσω τι κλίμα εισπράτεται στην εκλογική σας περιφέρεια από τους πολίτες, πώς βλέπετε την πολιτική της κυβέρνησης στο δύσκολο και κρίσιμο αυτό θέμα και αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω και τι είναι αυτό?
Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που τους αγγίζει όλους τους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Άλλες φορές δικαίως και άλλες φορές αδίκως, με την έννοια του ότι χρεώνεται στην κυβέρνηση. Δηλαδή, μερικές φορές όντως υπάρχει έλλειμμα χειρισμών. Άλλες φορές όμως είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να μας έρχεται και απ' έξω. Ποια είναι η λύση? Η καταστολή είναι μια συνταγή, δηλαδή η επιβολή προστήμων κτλ. Που πολλές φορές αυτή βρίσκει δυσκολία στην εφαρμογή της. Εγώ προσωπικά πιστεύω σε πιο φιλελεύθερη συνταγή από αυτές που εφαρμόζει μέχρι τώρα η κυβέρνηση.
Δηλαδή
αν βρίσκαμε έναν παίχτη, έναν, να συμμαχίσει στρατηγικά με την κυβέρνηση και με την κοινωνία και να ρίξει ανταγωνιστικά τις τιμές σε κάποια προϊόντα, σπάζοντας ένα ολιγοπόλιο που πάει να διαμορφωθεί, είμαι βέβαιος ότι τα αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας τουλάχιστον των απαραίτητων ειδών θα ήταν μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Είχα πει κάποτε για τα δημόσια δημοπρατήρια ως λύση. Δηλαδή, αφού έχουμε τους παραγωγούς σε πολλά προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης.
Αυτό δεν είναι φιλελεύθερη λύση, είναι απολύτως παρεμβατική.
Και όταν έγινε απευθείας.
Όταν
έγινε κιόλας, κύριε Σλιανίδη, η παραγωγή στις λαϊκές είχε το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί δεν υπήρχαν έλεγχοι. Οπότε μετά κάνανε ψιλοκαρτέλ προς τα πάνω όλοι, όχι προς τα κάτω.
Στις λαϊκές πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε αν είναι παραγωγή ή αν αγοράζουν από εμπόρους και πουλούν στις λαϊκές. Διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεύτερον, δεν είναι παρεμβατική όμως η λύση που προτείνω.
Πώς θέλετε να κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ?
Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά το ανάποδο. Αλλά πόσοι παίχτες είναι στην αγορά? Είναι 5 παίχτες. Φωνάζεις έναν παίχτη λοιπόν και του λες ρίξε.
Όχι, είπατε κάτι για δημοπρατήρια πριν.
Ναι, δημόσια δημοπρατήρια είναι μια λύση η οποία δεν είναι κρατική. Είναι μια τεχνική διευκόλυνση που μπορεί να δώσει απευθείας στους παραγωγούς να πουλούν απευθείας στους καταναλωτές τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Αν κάνεις λοιπόν πειραματικά σε 2-3 σημεία κάτι τέτοιο, και τους παραγωγούς ενισχύεις να κερδίσουν περισσότερα και τους καταναλωτές να πληρώσουν λιγότερα και δημιουργείς ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο οι μεγάλες εταιρείες για να ανταποκριθούν θα πρέπει να ρίξουν τις τιμές.
Σοσιαλιστική λύση, κύριε Στυλιανίδη.
Είπατε?
Σοσιαλιστική λύση.
Δεν είναι σοσιαλιστική, είναι ρεαλιστική. Αυτό μπορείς να το κάνεις και με έναν εκ των παιχτών. Δηλαδή, αν φωνάξεις.
Ωραία, γιατί
παίχτη,
δεν το κάνει τότε η κυβέρνηση, δεν θέλει? Αφήνει τα καρτέλ να λειτουργούν όπως λέει η αντιπολίτευση? Καλά, να μην το σκεφτεί 5 χρόνια ή τα 3 τελευταία που όλοι βάλουν εναντίον της, γι' αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς. Εσείς δεν τους το είπατε. Βουλευτής είστε.
Ανθρώπινο είναι. Όχι, εγώ δεν τους το είπα, δεν το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Δεν το συζητήσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω σε εσάς, δεν ακούγεται. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και με όρους δηλαδή, αγοράς μπορείς να δώσεις τη μάχη, όχι μόνο με όρους καταστολής και κρατικής παρέμβασης. Το κράτος αναμφίβολα πρέπει να βάλει πρόστιμα εκεί που υπάρχουν κερδοσκοπικές καταστάσεις. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την αγορά ελληνικών προϊόντων που πουλούνται στα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
Βάζει πρόστιμα, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλα τα κέρδη που δεν τους...
που καλύπτουν τα πρόστιμα και συνεχίζουν να κερδίζουν. Εντάξει, πρέπει εδώ λοιπόν να γίνει μια συμμόρφωση, μια προσαρμογή θα έλεγα. Έτσι πρέπει να πάμε. Δεν βλέπετε εσείς κάτι άλλο? Δηλαδή με τους όρους της αγοράς που ξέρω εγώ, οι δύο τρόποι είναι αυτοί. Η καταστολή είναι ο ένας και η προσπάθεια δημιουργίας πραγματικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος είναι ο άλλος. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Πάμε στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είστε υπέρ της άποψης ότι η υποψηφιότητα θα μπορούσε να είναι και παραταξιακή, ώστε να λειτουργήσει και συσπηρωτικά στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο, ή υπέρ της άποψης ότι η υποψηφιότητα θα πρέπει να κοιτάζει προς το χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς?
Θεωρώ λάθος αυτό το δίλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα ψευτοδίλημα το οποίο το συζητούμε δημοσιογραφικά τους τελευταίους τρεις μήνες και κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Για μένα το
δεν είναι λάθος, επιλογής... γιατί συνδέεται απόλυτα με το πόσοι θα ψηφίσουν τον νέο πρόεδρο και τι βαθμό αποδοχής θα εμφανίσει η υποψηφιότητά του.
Τώρα το είπατε. Τώρα το είπατε σωστά. Εκεί θα κατέληγα. Για μένα η αφετηρία της σκέψης μας πρέπει να είναι άλλη. Να αναζητούμε προσωπικότητες οι οποίες ξεπερνούν τα στενά κομματικά ιδεολογικά όρια, διότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας, παρά τις περιορισμένες ρυθμιστικές του αρμοδιότητες πλέον, πρέπει να είναι το σύμβολο ενότητος του έθνους και μια ευπρόσωπη προσωπικότητα, η οποία να μπορεί σε διεθνές επίπεδο να υποστηρίξει προσθετικά προς τον Πρωθυπουργό τα συμφέροντα της Ελλάδος. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να βρεθεί και δεξιά, μπορεί να βρεθεί και στο κέντρο, μπορεί να βρεθεί και αριστερά. Επομένως, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με όρους κομματικής αντιπαράθεσης ή προκατάληψης.
Το θέμα είναι τι θα γράψει στο τέλος το Κοντέρ, κυρία Στυλιανίδη, και αν εσείς πάτε με μια κεντροδεξιά επιλογή. Ναι, ο πρόεδρος θα βγει. Αλλά αν βγει με 156 βουλευτές που έχει η Νέα Δημοκρατία, αυτό χάνεται τη διείσδυσή σας και στον κεντρό χώρο και δείχνετε ότι περιχαρακώνεστε πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.
Θα σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε λιγότερες ψήφους ή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος όταν εξελέγει από τις ψήφους τις οποίες ενδεχομένως πήρε κάποιος άλλος πρόεδρος. Το κύρωστο όμως ήταν πολύ μεγαλύτερο διεθνώς. Εδώ κατά τη γνώμη μου το σφάλμα που πρέπει να εντοπιστεί στην αντιπολίτευση είναι το εξής. Έρχεται η αντιπολίτευση σε αυτή τη διαδικασία τη θεσμική, όχι πολιτική και κομματική, και μας λέει ότι πρέπει να είναι από το χώρο της προοδευτικής παράταξης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή, αν δεν είναι δηλαδή δικός μας κομματικά, δεν το ψηφίζουμε.
Αυτό ήθιστε να συμβαίνει, λένε.
Αυτό στον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας όταν το λες.
Δεν είναι έτσι. Άλλο γιατί πεις, αυτό ήθιστε να συμβαίνει.
Προτείνω αυτή την προσωπικότητα γιατί θεωρώ ότι έχει ευρύτερη απήχηση. Και όλα πεις, αν δεν είναι δικός μας, δεν τον ψηφίζω. Δηλαδή, κλείνεις πολύ τη διαδικασία σε πολύ μικρή λογική, ενώ η διαδικασία πρέπει να είναι θεσμική. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως αρχηγός της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδος, γιατί η αρμοδιότητα δεν είναι του Πρωθυπουργού, είναι του Κοινοβουλίου στην εκλογή Προέδρου, θα πρέπει να επιλέξει έναν άνθρωπο που να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι δευτερεύον εάν προέρχεται από την κεντροδεξιά ή από την κεντροαριστερά. Η προσωπικότητα του ατόμου είναι αυτό που θα προσδιορίσει την αξία και τη λειτουργικότητα του θεσμού την επόμενη μέρα. Αυτό λέει το Σύνταγμα, γι' αυτό και το παλιότερο Σύνταγμα επεδίωκε να εξαναγκάσει τα κόμματα σε σύμπραξη. Αναθεωρήθηκε αυτό διότι δεν θέλαμε να διαταράσσεται ο δημοκρατικός βίος των εκλεγμένων κυβερνήσεων από την ώρα που δύο φορές εργαλειοποιήθηκε η διαδικασία εκλογής. Ενδεχομένως να είναι και σωστό αυτό που έγινε, γιατί σε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να φτάνουμε λόγω της ωριμότητας των πολιτικών δυνάμεων και όχι λόγω της πίεσης που ασκεί ο κανονισμός του Συντάγματος. Προσωπικότητα λοιπόν αναζητούμε, ανεξαρτήτως της ιδεολογικοπολιτικής της ταυτότητος, που να μπορεί να φορέσει μέσα της την εκπροσώπηση του έθνους και του λαού. Αυτό είναι. Και αυτό μπορεί να είναι και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
Ευχαριστούμε θερμά το βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.